Borbor Asia hafta içinde.
Merkezi Asya hafta içinde.
Osiyo-i merkezi dar yak hafta.
Orta Asya hafta ayasında.
Merkez Asya bir heftede.
Саламатсыз бы, назарыңызда Борбор Азия апта ичинде программасы. Микрофондо Эрнист Нурматов. Бул уктуруубузда коңшу Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандагы өтүп бараткан жумадагы маанилүү окуялар жана жагдайлар тууралуу айтып беребиз. Уктуруубузду Тажикстандагы соңку кырдаал тууралуу баяндан баштайбыз. Тажикстандын борбору дүйшөмбүнүн жанында кечээ таң эрте эки жерде болгон кол салуудан 17 адам ок кошту. Алардын 8 милиция кызматкерлери, калганы укук коргоо органдарына кол салган кылмыштуу топтун мүчөлөрү экени кабарланууда. Бул кол салууларга байланыштуу Тажикстанда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Толугураак Сайырбек Бактыбаев айтып берет.
4-сентябрда дүйшөмбү жана Вахтат шаарларында болгон кагылышта жалпысы 17 адам, 8 милиционер жана куралдуу топтун 9 мүчөсү жайран болду. Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалымдашынча тергөө учурунда эки чабуулду ИИМдин орун басары генерал-майор Абдухалимажи Назарзода уюштурганы аныкталган. Назарзода кылмыш жасаган үчүн жумуштан алынганын 4-сентябрда оболу президент Эмомали Рахмондун сайты жазган. Учурда анын өзүн жана башка кылмышка шектүү адамдарды кармоо боюнча аракеттер уланууда. Ал эми ушул сааттарга карата куралдуу топтун 9 мүчөсү жок кылынганы айтылды. Генерал-майор Абдухалим Назарзода ИИМдин орун басары кызматына 2014-жылдын январында президенттин буйругу менен дайындалган. Укук коргоо органдарынын маалыматында ал бул кан төгүүнү коргоо министринин орун басары, Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү Жунайдулла Умаров менен бирге уюштуруп ишке ашырганы айтылат. Тажикстандын ички иштер министрлиги бул окуяларды теракт деп атады. Бирок бул кылмышка алар эмне үчүн барганын атай элек. 4-сентябрдын таңында дүйшөмбү шаарынын аэропортуна чукул жерде болгон аткылашууда ОМОНдун эки жоокери жана МАИнин бир инспектору каза тапкан. Ок жеген МАИнин дагы бир кызматкери ооруканага жаткырылган. Ушул эле күнү дүйшөмбүдөн 20 чакырым чыгыштагы Вахтат шаарынын милиция бөлүмүнө да кол салынды. ИИМдин жооптуу кызматкеринин азаттыкка маалымдашынча салгылашууда 5 милиционер, куралдуу топтун жетекчиси Зиявиддин Абдуллаев жана анын бир жигити набыт болгон. Дүйшөмбүдөгү атышуу тууралуу ага жакын жерде жашаган аял азаттыкка буларды айтып берди.
Окуя таңкы саат 5:00 болду. Мен атышуулардын үнүнөн ойгонуп кеттим жана мага алгач октор биздин үйгө тийип жаткандай сезилди. Менин батирим биринчи кабатта жайгашкан жана үйдө өзүм жалгыз элем. Атышуудан абдан корктум. Акырын пардага жашынып карасам адамдар жүргөн экен. Үйүмдүн дааратканасына кирип, баары тынчыганча ошол жакта отурдум.
Бул кандуу окуяларга байланыштуу Тажикстанда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Дүйшөмбү шаарына кирип чыккан автоунаалардын баары текшерилип жатканы, милиция көчөлөрдө кайтарып жүргөнү кабарланды. Ал эми АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилиги жума күнкү Калавада жарандар өлгөнүнө өкүнүчүн билдирип, бул окуялар башка дагы зобун-зордукка башат болушу ыктымал экенин эскертти. Билдирүүдө элчилик убактынча жабылганы, АКШнын расмий адамдарына үйүндө калып, балдарын мектепке жибербөө сунуш кылынганы айтылат. Ушундай эле билдирүү менен Улуу Британиянын Тажикстандагы элчилиги да чыкты. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Уктуруубузду эми Өзбекстан темасы менен улантабыз. Ушул аптанын башында Өзбекстан эгемендүүлүк күнүн белгиледи. Көз карандысыздыктын 24 жылдыгына арналган салтанатта сүйлөгөн өзбек президенти Ислам Каримов Өзбекстан дүйнөдөгү тез өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн арасында 5-нчи сапка чыгып, ички дүң өнүм жылына 8% ашып жатканын айтты. Өзбекстан лидери өзү башкарган өлкөдө эч кандай чет элдик аскерий база болбостугун кошумчалады. Бирок көз карандысыз серепчилер өлкөдө президент айтып жаткандай өсүш бар экенине ишенбейт. Толугураак Шайырбек Эркин уулу кеп кылат.
Ташкенттин борбордук аянтындагы эгемендик күнүнө арналган салтанат адаттагыдай эле президент Ислам Каримовдун сөзү менен башталды. Өлкө башчысы сөздүн жалпыга жат болуп калгандай, эгемендик жылдары жетишкен ийгиликтер, элдин турмушу жыл санап жакшырып баратканы менен баштап, Өзбекстан тез өнүгүп жаткан мамлекеттер арасында 5-чи орунга чыкканын баса белгиледи.
Мамлекетибиз yer yuzidan eng tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan davlatlar orasida. Bugun 5-чи
мамлекетибиз жер жүзүндө эң тез өнүгүп жаткан өлкөлөр арасында бүгүн 5-чи орунду ээлеген жана соңку 11 жыл бою жалпы ички дүң өнүмдүн өсүшү 8%тен жогору болуп келе жатышы башкаларды суктантары турган эш.
Ислам Каримов бул жолу да Өзбекстан эч кандай аскерий, саясий блокторго кошулбасын жана өлкө аймагында чет элдик аскери базалары жайгашпасын дагы кайталады.
Өзбекстан эч кандай харбий саясий блокко кошулмайт.
Өзбекстан эч кандай аскерий саясий блокко кошулбайт. Өз аймагында чет элдик аскер базалары жайгашуусуна, аскер кызматчыларыбыз мамлекет сыртында болушуна эч качан жол бербейт. Өтө терең ойлонулган бул жолду, ушундай саясатты эң туура деп билебиз жана бул жолдон эч качан кайтпайбыз.
Эң макул деп билемиз ва бу жолдон эч качан кайтмайбыз.
Президент Каримовдун билдирүүсүндө бирок өлкөнүн Сурхандарья облусундагы Германиянын аскер базасы кандай макамга ээ экени, деги эле мындай база бар экени да эске алынган жок. Өзбекстандын Ауганстан менен чек арасына жакын Термез шаарында 2001 жылдан бери германиялык аскерлер турат. Мындан 5 күн илгери АКШ Ташкенди Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине каршы эл аралык коалицияга кошулууга чакырган. Өзбек президенти бул тууралуу да үн каткан жок. Канткен менен көз карандысы серепчилер өзбек президентинин бул жолку кайрылуусуда буга чейинкилеринен көп айырмаланбагандыгын айтат. Алардын белгилешинче, Өзбекстанда жашоо президент айткандай сыдыргыга салгандай эмес, айрыкча элет жериндеги эл эптеп өлбөстүн күнүн көрүп келет. Баарынан да элди мажбурлап, күчтөп пахта тердиртүү саясаты өлкөнү бүт дүйнөгө уят кылууда. Өзбекстандык публицист Шараф Убайдуллаев да Азаттыктын өзбек кызматына ушундай ойду айтат.
Энди бүгүн Өзбекстанда ар бир көчөсүндө майлы мустакылык байрамы.
Өзбекстанда эми эгемендик күнү ар бир көчөдөн. Бул майрамдын шаң салтанатын сезбешибиз мүмкүн. Бул күн адамдардын бир тобу гана амфитеатрларга топтолуп алып ойноп, бири бири менен бийлеп калганын өзбек калкы телевизордон гана көрүп калат. Өзбекстан эми кичине мамлекет эмес. Ошого жараша проблемалары да көп. Маселен, айыл жеринде 15-сентябрдан тарта той топурга да тыюу салынып, элдин баары пахта теримге күчтөп чыгарылат. Пахта терими башталган жайдын этегинен те декабрдын ортосуна чейин элди мажбурлап пахта тердиртет. Мугалимдер, дарыгерлер, инженерлер кыскасы баары пахта кайдалат. Элди бекер иштетет. Өкмөт Өзбекстанды бул дүйнөгө шерменде кылган мындай пахта саясатын өзгөртпөсө, арты жакшылыкка алып келбейт. Эгемендиктен биз ушуну күттүк беле.
Дагы бир серепчи Камалиддин Раббимов Өзбекстанды өз оорулары тууралуу уккусу келбеген бейтапка салыштырат.
Агар давлатты беморго окшотадыган болсок, бу бемор
албетте, кандай гана мамлекет болбосун, анын ашкере жана жашыруун оорулары болот. Эгер мамлекетти бир бейтап адамга салыштырсак, анда Өзбекстан өзүнүн оорулары тууралуу эч уккусу келбейт жана туура диагнозду билүүнү каалабайт. Өзүн аябай дени сак катары кабыл алышын каалайт. Башкача айтсак, Өзбекстандагы бүгүнкү авторитардык режим өзүнүн авторитар экенине эч уккусу келбейт.
Унга шундай такриз коюлушуну мутлак истемейт.
Серепчилер мындан сырткары Өзбекстандын эли акыркы жылдары айрыкча кышкысын газ жана электр таңкыстыгынын кээрин тартып, кыштан эптеп аман чыгуунун айласын издеп каларын белгилешет. Өзбекстандык 100 миң деген эмгек мигранттар болсо жан багуу амалында Орусия, Казакстан, Түштүк Корея сыяктуу өлкөлөргө чыгып кеткен. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
УБДА Азаттык радиосу Борбор Азия апта ичинде түрмөгү мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эми Түркмөнстанга өтөлү. Түркмөнстан менен Кыргызстан өкмөтүнүн август айындагы макулдашууларына карабай, түркмөн студенттери Бишкекке окууга жөнөтүлгөн жок. Сентябрдан тарта Кыргызстанда сабагын уланта албай калган ондогон түркмөн жаштарынын окуусу эмне болот азырынча белгисиз. Адистер Ашхабадтын студенттерди жөнөтүүдөн тайсалдап жаткан себебин саясий түзүлүштөр менен байланыштырууда. Толугураак алдыда мен айтып берем. Борбор Азиядагы Америка университетине быйыл Түркмөнстандан 3 студент келмек. Ар өткөн жыл бою окуу жайга тапшырууга даярданып, экзамендерин ийгиликтүү тапшырышкандан кийин каникулга Ашхабадка кетишкен эле. Бирок окуу жылы башталганына карабай, сентябрга алардын бирөө гана сабакка келген. Окуу жайдын маалымат боюнча адиси Дина Орозбаева буларга токтолду.
Бизде да бир студентка келиптир. Ал Арасиянын жараны болгон үчүн ал Түркмөнстандын границасынан өтө алган да. Берки эки кыз калып калган. Ал жактачы алар Түркмөнстандын жараны болгонуктан. Бирок бизден справка сураган экен. Чынында эле ушу жерден студенттиби дегенчи. Анан биздикилер бүт ошо туралган документтерди барып жөнөтүшүптүр. Бирок деп биз түшүнбөй атабыз, өзүбүз да түшүнбөй атабыз. Жөнөткүлө деген документтердин баарын жөнөтүп атабыз. Бул эмнеге андай болуп атканын мисалы биз түшүндүрүп бере албайбыз.
2010 жылы ушул эле Борбор Азиядагы Америка университетинде 50-60 Түркмөнстандын студенти билим алчу. Ошол жылкы саясий окуялардан улам ал студенттердин дээрлик баары Кыргызстанга келүүгө уруксат ала албай калган. Быйыл болгону 3 түркмөн студенти калса, эми алардын окуусунда үзгүлтүккө учурады. Мындан сырткары Кыргызстандын эл аралык университетинде окуган түркмөн студенттери да Бишкекке келе албай калышты. Бул окуу жайда мурда 200 студент окуса, азыр 10 жетпеген түркмөн жаштары калган. Алардын да саналуусу эле кайра кайтып келген. Бишкек шаарындагы заманбап маалыматтар технологиясы институтунда дагы буга чейин 70 түркмөнстандыктар окуса, азыр алардын бири да калган эмес. Август айынын башында Бишкекке иш сапар менен келген Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухаммедов кыргыз бийликтери менен бир катар келишимдерге жетишкендей болгон. Бирок андан деле жыйынтык болбой жатканын адистер белгилешет. Аталган мекеменин өкүлү Татьяна Балтиева түркмөндөрдүн хабар чекит орг сайтына буларды билдирген.
Биз түркмөн студенттеринин менталитетин эске алып, курстарда аларга ылайыктуу дисциплиналарды киргизген болчубуз. Анын натыйжасында бизден алган билим менен Түркмөнстанда каалагандай иштей берүүгө билимдери чак келмек. Бирок түркмөн бийликтери кыргызстандык окуу жайлардын дипломдорун өздөрүнүн өлкөсүндө кабыл албай жараксыз кылып коюшат экен. Менимче ал жактан жаштар бизге ушундан улам да келбей коюшту окшойт. Ал эми акыркы өкмөттүк деңгээлдеги келишимдерде билим берүү боюнча макулдашуу планы барбы, бизге министрликтен эч ким айткан жок.
Түркмөнстандын оппозициялык саясатчысы Түркмөн парламентинин мурдагы депутаты Халмурат Сүйүнов бийликтер студенттерди сыртка чыгарбай жатканынын негизги себебин саясаттан көрөт.
Всё дело в том, начиная с советских времён,
советтик мезгилден кийин Кыргызстанда билим берүү Борбор Азиядагы башка мамлекеттерге салыштырмалуу жакшы эле өнүккөндүктөн, экинчиден кыргыздардын маданияты бизге жакын болгон үчүн Кыргызстанга окугус келген түркмөн студенттери көбөйгөн. Анан Кыргызстанда эки жолу революция болуп, адам укуктарын сыйлоодо алдыга жылып баштаганда түркмөн бийлиги демократияны жуктуруп алуудан коркту. Бишкекте окуган студенттер ал жактан билимдүү болуп келип алып, Түркмөнстанда укуктарын талап кыла баштайт деп мурдагы президент дагы корккон, азыркы президент дагы коркуп жатат. Болбосо студенттерди Кыргызстанга жөнөтпөй коюуга мындан башка себеп көрө албай турам.
В Бишкек ездили, потому что в Туркмении, вы знаете, во время правления Сапармурада Ниязова образование упало ниже плинтуса.
2010 жылга чейин Кыргызстанда 5000 түркмөн студенттери билим алчу. Алардын дээрлик баары Кыргызстанга кайтып келишкен жок.
Борбор Азия апта ичинде.
Уктуруубузду Казакстан тууралуу баяндан баштайбыз. Казакстанда кадимки жарандык паспортко президент Нурсултан Назарбаевдин сөзүн киргизүү сунушталууда. Эми ар бир казак жаранынын өздүк документинде туңгуч лидердин эгемендүүлүк жөнүндө айткан кеби да жазылып калышы мүмкүн. Муну атайын мыйзам менен бекитүү демилгесин казакстандыктар түрдүүчө кабылдашууда. Толугураак алдыдагы баянда. Казакстан парламентинин 2 сентябрдагы отурумунда депутат Рахмет Мукашев өздүктүк өлөндүрүүчү документтер тууралуу республикалык мыйзамга толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбоору түшкөнүн кабарлады. Анда Казакстандын жарандык паспортуна туңгуч президенттин төбөлсүздүк тууралуу сөзүн жазуу жана республика жарандыгын алгандарга паспорт тапшыруу учурунда ар бир адамды ант берүүгө милдеттендирүү жөнүндө өзгөртүүлөр сунушталган. Мыйзамга мындай өзгөртүү киргизүү демилгесин мажилистин башка бир депутаты Рамазан Сарпеков Азаттыктын казак кызматына тастыктады. Депутаттын айтымында Казак өкмөтү парламентке 44 мыйзам долбоорун сунуштаган. Бирок алар менен бардык депутаттар таанышып чыгууга үлгүрө элек дейт эл өкүлү. Мыйзам долбоорун сунуштаган өкмөт мүчөлөрү менен азаттыктын байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Адилет министрлигинин аты жөнүн айтуудан тайсалдаган кызматкери жогорудагы демилге камтылган мыйзам жобосун ички иштер министрлиги даярдаганын ачыктады. Ал эми Казакстандын ички иштер министрлигинин тил жана маалымат департаментинин кызматкери Олег Ивашенко мыйзам долбоору тууралуу комментарий бере албастыгын билдирди. Канчада президенттин сөзүн паспортко жазуу идеясы коомчулукта түрдүү талаштарга жем таштады. Астаналык тургундардын бири Жибек муну колдоого алууда.
Энди бул мамлекет башчысы
Назарбаев биздин эң биринчи туңгуч мамлекет башчыбыз жана ал Казакстанды алга сүрөгөн улуу инсан. Ошол себептүү улут лидеринин атын паспортко киргизүүнүн кажети бар деп эсептейм. Бул паспортту алып жүргөн ар бир жарандын патриоттуулугун арттырат деп ишенем. Өзгөчө чет жакка чыкканда Казакстандын улуу жол башчысын таанытабыз.
Чет жакка чыккан кезде чтобы оксун таанытуу үчүн
бийликтер азырынча президент Назарбаевдин кайсы сөзү документке жазылаарын ачыктай элек. Болгону мамлекет башчысынын эгемендүүлүк же тарых жөнүндө айткан кеби деп кабарланууда. Ушул эле кезде аталган демилгеге сын көз менен караган казактар да арбын. Казакстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Казбек Бейсебай болсо паспортко Назарбаевдин сөзүн жазуу сунушуна таң калганын жашырбады.
Паспортка артык сөздөрдү жаза берип кажети канча?
Тышкы иштер министрлигинин паспорт виза бөлүмүн жетектеп турганымда көптөгөн чет элдик паспортторду көрдүм. Бирок алардын биринен да президенттин же дагы бир башка көрүнүктүү лидердин сөзү жазылган паспорт көргөнүм жок. Паспорт ар түрдүү болгону менен алардын баарынын маалымат стандарттары окшош. Ал документте ээсине гана тиешелүү нерселер жазылат. Чет элдик паспортту виза бере турган чет элдик элчиликтер менен чек арачылар гана текшеришет. Аларга башка элдин президентинин кеби маанилүү эмес да. Паспорт ар кандай сөздөрдү жаза бергидей ал эмне китеп беле.
Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын аяктадык. Аны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.
Асиси таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы ушул жылдын февраль айында Жогорку Кеңештин депутаттарына кеткен жалпы чыгымдарды иликтөөгө алган эле бүгүн ошол иликтөөнүн радио версиясын шайлоо алдында кайталап уктурабыз. Берүүнү обого кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев даярдаган.
Жыл сайын Жогорку Кеңешти каржылоого элден чогулган салыктан 800 миллион сомго чукул каражат бөлүнөт. Бул сумманын 90% жакыны 120 депутаттын жана аларды тейлеген 1000ге жакын кызматкердин эмгек акысына кетет. Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борбору 2012 жылы парламентке кеткен чыгымдарды тыйынына чейин иликтеп чыккан. Аталган изилдөөгө таянсак, бир депутаттын орточо айлыгы 51 900 сом жана бир жылдык чыгымы 6 миллион сомду чапчейт.
Туруктуу иштеген депутаттардын жана парламентте иштеген кызматкерлердин саны чакырылыш сайын өсүп келатат. Биринчи чакырылышта 45 депутат, 465 кызматкер. Экинчи чакырылышта 72 депутат, 759 кызматкер. Үчүнчү чакырылышта 75 депутат, 822 кызматкер. Төртүнчү чакырылышта 90 депутат, 697 кызматкер. Бешинчи чакырылышта 120 депутат, 982 кызматкер. Депутаттардын ар бирине сарпталган чыгымдар 2005 жылга салыштырмалуу 2011 жылы дээрлик 2 эсе көбөйгөн. 2005 жылы 2,734,000 сомду түзсө, 2011 жылы 6,147,000 сомду түзгөн. Парламент депутаттары мамлекеттик кызматкерден 5 эсе, катардагы жарандан 5,5 эсе жана пенсионерден 18 эсе көп маян алат. Пенсионер 2,886 сом. Катардагы жаран 9,304 сом. Мамлекеттик кызматкер 10,032 сом. Парламент депутаты 51,900 сом алат.
3 жылдан бери парламент бюджетинде сезилерлик деле кыскартуу болгон эмес. Анткен менен Жогорку Кеңештин иш башкармалыгы жыл сайын депутаттарга кеткен каражаттар үнөмдөлүп жатканын айтууда. Иш башкармалыктын башчысы Алмазбек Кожомкулов эл өкүлүнүн орточо айлыгы 25 000, жардамчы кеңешчилердики 14 000 сомдон ашпайт деп ишендирип жатат.
11 менен 12 жылдын ортосундагы үнөмдөбүз бул 17 миллионго барды. 12 менен 13'tün айырмасы жылды дагы бир жылдан кийин үнөмдө 50 миллиондон ашык 51 миллионго жакын акча үнөмдөлдү жогорку кеңеште. Эми бул жерде сиз айткандай жогорку кеңештин ке мамлекеттен мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчанын көбү мындайча айтканда 87% бул эмгек акыны түзөт. 12%ке 12%га жетпеген акча калган башка керектөө үчүн 12 гана пайызды биз пайдаланабыз.
Деген менен өздөрүнөн сураштырып отуруп депутаттын эң жашы 35 миң өмүр бою мамлекеттик кызматта келаткандар 80 миң сомго чейин маянаалары белгилүү болду. Эң көп айлыкты төрага, анын жардамчылары, фракция, комитет башчылары алат. Депутаттар кеткен чыгымдарды актабай жатканын өздөрү деле моюнга алып келишет. Эл өкүлдөрү Өмүрбек Абдрахманов менен Равшан Жээнбеков кызматтык унаа, батир жана парламентти тейлеген кызматкерлерди кыскартуу менен 300 миллион сомдой үнөмдөө сунушун 2012 жылы киргизген, бирок колдоо тапкан эмес. Өз отурган бутакты ким кесмек эле? Учурунда айрымдары керек болсо кызматтык унаадан үйдөн баш тартаарын жар салган. Иш жүзүндө бири да убадага турган жок.
Ар бир депутатка биз ошондо эсептеп чыккан, биз 6 миллиондун тегерегинде акча кетет. Ар бир депутатты мамлекеттин бюджетинен кармаганга. Мисалла турган болсок, бүгүнкү күндө ар бир депутаттын орто айлыгы 30 миң сом деп жалпысынан айтсак болот. Жалпысынан, анткени бизде көп убакта жашырып айтабыз, 20 миң, 18 миң, 24 миң деп ал төмөнкү гана тепкич. Андан башка депутаттарда мамлекеттик ранг деген бар. Депутаттарда кандайдыр бир тил боюнча же болбосо башка нерселер боюнча кошула турган акчалар бар. Мамлекеттик кызматта иштеген стаж боюнча кошула турган акчалар бар. Мен депутат катарында 36 миң сом айлык алам. Бул менин айлыгым. Эгерде мына ушул чыгымдардын бардыгын биз кошо турган болсок, болжол менен ар бир депутатка айына жардамчыларын, автомашинасын, сыртка чыкканын, Кыргызстандын ичинде жүргөнүн бардыгын кошуп, болжол менен бир 100-120 миң сомдун тегерегинде акча кетет экен. Ошонун бардыгы айланып келип жана биз айтып аткан жылына ар бир депутатты кармоого бир 4 миллиондон 6 миллион сомго чейин кетип аткандагыбыз мына ушул болуп эсептелет. Бул аябагандай көп чыгашы. Бул чыгашылардын көпчүлүгүн оптимизация кылсак болот, көпчүлүгүн кыскартсак болот, бирок тилекке каршы көпчүлүк коалиция, көпчүлүк депутаттар биз берген кыскартууну 2 жыл мурда бергенбиз. Колдобой коюшкан, азыр дагы колдобой келишет.
Эми депутаттардын бир айлык орточо чыгымын жалпак тил менен түшүндүрүп берели. Ар бир депутат маянадан тышкары ай сайын автоунаасынын майына 10500, тетиктерине 2000 сом, аймактарга чыкканы үчүн 4500 сом стипендия, кагаз дептерге 2000 сом жана телефондук байланышка 2500 сом кошумча каражат алат. Ар бир депутатка ай сайын өлкө ичиндеги сапарларга 7000 сомдон, жылына бир жолу чет өлкө сапарлары үчүн 60000 сомдон акча бөлүнөт. Мындан сырткары атайын ооруканада ден соолугун чыңдоо депутат жана анын үй бүлөсү үчүн акысыз. Ошондой эле Алтын Көл пансионатында эс алуу депутаттын өзү жана туугандары үчүн 50% арзан. Ар бир депутаттын бирден жардамчысы жана кеңешчиси орточо 18 миң сомдон айлык алат. Айдоочулар ай сайын 10 миң сомдон маяна жана 7 миң сомдон сапар чыгымдарын алышат. Ушул жерден баса белгилеп кетчү жагдай, ар бир депутат, жардамчы, кеңешчи жана айдоочуга 3 айда бир жолудан премиальный жазылат. Тактап айтканда, жылына 4 жолу бир маяна өлчөмүндө сыйакы берилет. 4 айлык кошулган отпускнойду эсептегенде депутаттардын жана алардын жардамчыларынын капчыктары бир топ калыңдай түшөт. Мына ушул акчаларды тер төгүп алгандарга эч кимдин деле кызганычы болбосо керек. Бирок 5 жыл бою мыйзам жазмак тургай ооз ачпаган балык депутаттардын да бул каражаттан кур калбай жатышы салык төлөөчүлөргө ашыкча жүк болуп келет. Жогорку кеңештин 76 депутаты кызматтык унаа минишет. Алардын ичинен өлкөдөгү байлардын катарын толуктаган Чыныбай Турсунбеков баш болгон 5 фракция башчысы жана 5 вице-спикер 2013 жылкы Кадиллактарды 66 депутат, анын ичинде чириген байлары деле 2007 жылкы Toyota Camry'лерди тебишет. Калгандары өздөрүнүн кымбат баалуу тулпарлары менен ак уялдын толтуруп келишет. Парламенттин 178 киши иштеген, жылына 100 миллион сом короткон өзүнчө гаражы бар. Жобо боюнча кызматтык унаалар иш бүткөндөн кийин жана каникул убагында ушул жайга токтошу керек. Бирок кейжи номурлуу Cadillac же Toyota Camry'лер депутат каалаган жерге барып, ошол жерде токтогон учурлар көп. Ал тургай жолдо адам өмүрүн алган кырсыктарга кабылган депутат Надира Нарматова менен Ирина Карамушкинанын кызматтык унааларын айтпай кетпесе болбос.
Негизинен бизде ошол аварияга учураган автомашиналар үчүн бюджеттен бир тыйын да корабайт. Кимдин күнөөсү менен ошол жол кырсыгы боло турган болсо, ошол күнөөлүү адамдын эсебинен ошол автомашина бутуна тургузулат. Ошол эле Карамушкинаны алсак, ошол өзүнүн өздөрүнүн эсебинен, айдоочунун эсебинен машине бутуна тургузулуп, ремонт болуп, бүгүнкү күнгө чейин ошол Карамушкинадан кайра өзүнө эле ташып жүрөт ошол машине.
А вице-спикер Нарматованын машинасы ордуна турдубу?
Ордуна тура элек, бирок ошол ордуна тургузуунун үстүндө иштеп атат депутат.
Аны сиздер көзөмөлдөйсүздөрбү?
Биздер көзөмөлдөйбүз. Өзү аракетин көрүп атат бүгүнкү күндө. Ошол автомашинанын өзүндөй деңгээлдеги, ошол жылдагы, ошол маркадагы дегендей автомашинанын ордуна коюнгу аракетин көрүп атат азыр.
Эми машинеден үйгө келели. Депутаттык мандат 5 жыл бою кызматтык батирде жашоо жыргалын тартуулайт. Жыргал дегенибиздин да жөндүү себеби бар. Анткени аталган үйлөрдү чыныгы жашоодо чириген бай, кагаз жүзүндө итке минген мандат ээлери да алып алышкан. Маселен, 20 000 киши катышкан той өткөрүп, конокторго ала тоодо ийет, ала көлдөй чык тартып, байгеге төрт түлүктөн тогуздап байге сайган депутат Жыргалбек Саматовдун шаарда үйүм жок дегенине ишене албай, кызматтык батирине баш багууну туура көрдүк. Эже, бул Жыргалбек Саматовдун үйү, ачып коесузбу? Эже! Депутаттын үйүндөгүлөр бекинип алгандан кийин Жыргалбек Саматовго телефондон байланышка чыктык. Ал алгач интервью берүүгө макул болгон, кийин ооруп үйдө жатканын айтты.
Фактически мен жашап атканым кайдан билесиңер? Ким силерге ошону конкретно вот кто может доказать, что я там не живу? Жок, ал кимди атасыңар? Возможно, это моя вторая или четвертая жена. Так может быть? Мен бир суть түшүндүрө албай атам да, сутьту түшүнбөй атасыңар. Я же вам объясняю, я закон нарушаю. С этим. Если нарушаю закон, скажите, что двойке, сиз мына мыйзамды, мына беренелерини бузуп, сиз ошол жерде мынандай кылып атасыз деп айткылам да.
Депутаттарга салынган 11 кабат үйдө жалаң эле алардын туугандары, айдоочу же жардамчылары жашайт дегенге болбойт. Негизи бул батирлер Бишкекте үйү жокторго, аймактан келгендерге арналган.
Коомчулукта ошо депутаттарга өзгөчө бир туура эмес пикирлер айтылып атат да. Эми биз өзүбүз келген жокпуз, элдин кызматы менен келип атабыз. Анан ошондуктан мен туура эле деп ойлойм. Эми 30 батир үйү жокторго жашап атышат. Үйү барлар албайт деле. Шаарда үйү барлар канчалаган айыл кыштактардан келгендердин шаарда үйлөрү болсо алар албай эле ошолордун батирлеринде жатып атат. Туура эми өлкөбүз азыр экономикалык кичине кыйынчылыкта, мугалимдерге, врачтарга батир бере албай атат. Бул деле туура. Эгерде ошону менен кандайдыр бейме десе бошотуп бергенге деле даярбыз.
Акылбек Султанов, Нурлан Төрөбеков, Назарали Арипов, Райкан Төлөгөнов, Кожобек Рыспаев, Мамат Орозбаев, Анвар Артыков сыяктуу депутаттар да кызматтык батир алышкан. Бул депутаттар оозу мурду кыйшайбай үйүм жок десе, батирден батирге көчкөн мугалимдер менен врачтардын бети кызарат. Унут электе айтып коёлу, Талант Мамытов менен Гүлнара Жамгырчиева депутаттык мандаттан ажыраганы менен эмдигиче үйлөрүн тапшыра элек. Мындан сырткары депутаттарга арналган шаар ичинде дагы 7 квартира бар. Алардын бирөө азырынча бош. Буга карабай, депутат Ажыбай Калмаматов батир акысы үчүн бюджеттен ай сайын 300 доллардан акча алып келет. Парламент депутаттары мына ушундай эл эсебинен түзүлгөн шарттарды, жумшалган каражаттарды актап жатабы деген суроо ар бир шайлоочунун жүрөгүн өйүп келет. Велосипедден башканы теппеген өнүккөн өлкөлөрдүн депутаттарына бизде ушундай жыргал жашоо десе ишенбесе керек.
Асис таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. Бүгүн кайтыланып уктурулуп жаткан берүүдө кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев жогорку кеңештин депутаттарына кеткен жалпы чыгымдар боюнча иликтөөсүн сунуш кылууда.
Кыргыз мыйзамдары боюнча депутат кылмыш иши козголуп же башка бир жүйөлүү себептер менен ишке чыкпай калса деле кадимкидей айлык ала берет. Маселен, экс депутат Нариман Түлеев камакка алынган 2 жыл 7 ай аралыгында 1,730,000 сом, парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков 1 жыл 3 ай аралыгында 1,200,000 сом айлык алган. Түлеевтин айлыгы 55,000, Келдибековдуку 80,000 сом экенин кыстыра кетели. Ушул убакыт ичинде алардын жардамчы кеңешчилери да иштеген кишидей айлык алышкан. Шефи жок болсо, жардамчылар эмне иш кылышат?
Аспоспу? Биз Азаттык радиосунан иликтөө тартып жүрдүк элек. Акматбек Келдибековдун жардамчылары керек элебиз. А эмне кылып атса бизге керек эле, сиз кимисиз?
Мен вообще башка адам.
Келдибековдун кабинетиби бул? Сиз кимисиз?
Мен тешем жок.
Эмнеге анда депутаттын кабинетинде отурасыз, сиздин тешеңиз жок болсо?
Мен өзүмдө отурам.
Атсаңыз болобу, биз ошол жардамчысына келели дедик эле, кеңешчиси менен жардамчысына. Жардамчы менен кеңешчиси бар да?
Алар чыгып кетишти, мен анда отуруптур деп чыгып кетишти.
Депутаттык иш козголот деп мурун мындай ойго келген эмес. Айлап жылдап түрмөдө жатат деп ошондуктан жана айлык маселеси мыйзамдарда каралбаптыр. Муну кийинки чакырылышта бул маселени карап көрөбүз.
5-чи чакырылышта башкы прокуратура жалпысынан 13 же ар бир 10-чу депутатка кылмыш ишин козгоду. Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов Ак Үй тосмосунан аша коебуз деп мандатынан ажырап абакада отуруп чыгышты. Мурдагы калаа башчысы Нариман Түлеев коррупция беренеси боюнча сот күнөөлүү деп тапкан экс депутаттардан азырынча жалгыз. Экс депутат Нурлан Сулайманов кылмыш иши менен эски дартты кошо козголуп чет өлкөгө дарыланууга кеткен боюнча дайынсыз, ага кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып тагылууда. Коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелер боюнча иш козголгон Келдибеков чет өлкөдө эс алып дарыланып келгенден бери үй камагында. Парламент ушул кезге чейин 3 депутатты кылмыш жоопкерчилигинен калкалап калды. Алар кызмат абалынан пайдаланды деп шектелген Элмурат Обдунов, Искак Пирматов жана диплому жасалма Нурлан Төрөбеков. Башкы көзөмөл органы далилдер жетиштүү дегенине карабай, парламент аларды кол тийбестиктен ажыраткан жок. Коррупцияга шектелген Курманбек Осмонов кылмыш иштин мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу сот жообунан кутулду. Врачка кол көтөргөн деп Нурбек Мурашевке бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, кийин жабырлануучу тосмо арыз жазып иш токтоткон. Коррупцияга шектелген Урмат Аманбаева менен билим берүү министрине 24 баланы университетке өткөрүп кой деп кат жазып, коррупцияга малынган деп айыпталып жаткан Канбек Осмоналиевдин иши тергелип бүтө элек.
Жылан чакпай же жылкы теппей эле сессияларга катышпаган мандат ээлери четтен чыгат. Алар бизнесинен колу бошобойбу айтор мыйзамдарга алардын ордуна кесиптештери добуш берет. Залда болгону 30 отурса, каттоодон өткөн депутаттын саны 100 ашканын көрүп эле жүрсөңүз керек. Мындай качанак депутаттардын жоопкерчилигин регламент жана депутаттык этика комитети карайт. Мыйзам боюнча 30 жолу сессияга себепсиз катышпаган депутат мандатынан ажырашы керек. Бирок колдон колго өткөн депутаттык чип мандаттарды сактап келет.
Биздин комитеттин полномочиябызда ушул депутат жөөлүү же жөөсүз пленардык жыйынга келбей калганы, биз ошону эле карайбыз биздин полномочиябызда.
Жөөсүз эң көп
калтырган кайсы депутат ошонун аты жөнү керек да бизге, биз ошону
айтып атам. Баякы норма конституцияда жазылган 30, да, 30 жолу кем эмес деген. Эч ким бир депутатта 30 жолу себепсиз келбей калды.
Депутаттардын баардыгы акылдуу. Мисалы 29 күн болгондо 29 жолу калтырса 30-сунда справка алып келет же өзү келет мандатынан ажырап калбаш үчүн. А эң көп калтырган мисалы 10 15 балким бар да ушундай депутат.
Ошого мен айтып атам, биз мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Баш мыйзамыбызга, регламент жөнүндө мыйзамдарга.
Түшүнүксүз, Айнур Атович, ошол аты жөнү бизге керек да. Ал мыйзам ал өзүнчө маселе. Бизге ошол эң көп калтырган комитеттин төрайымы катары сизде бар да.
Мен силерге айттым ачык. Проблема. Баякы өзүңөр да башынан белгилеп койдуңар. Тилекке каршы баягы биздин чиптерибиз мына сентябрдан акыркы сессияга биз мына уже на финишной прямой деп коебуз, акыркы сессияда киргизилди. Ага чейин баягы чындыгында бир туура эмес каттоодон келдиби келбедиби каттоодон өткөзүп ошолордун ордуна бир добуш берүү процедураны баарыбыз эле да көрүп
жүрбүз
да көрүп аттык. Ошого бул баягы чипти киргизгенден кийин дагы баягы чипти тилекке каршы баягы биз күткөн мындай жыйынтыкты берген жок да.
Айнура Алтыбаева иши көп кесиптештерин жашырганы менен Шаршынбек Абдыкеримов, Динара Исаева, Жаныш Кудайбергенов, Нурбек Мурашев, Элмурат Обдунов, Мамат Орозбаев, Исхак Пирматов, Жыргалбек Саматов, Улан Чолпонбаев жана Болот Шер сыяктуу депутаттар ишке чыкпай ордуларын желе басып баратканы журналисттердин көз алдында. Ушундай да депутат барбы деп таң калып жатсаңыз, сүрөттөрүн көргөзөлү, эстей жүрүңүз. Бишкектеги Мадина базарынын кожоюну Турсунтай Салимов өңдүү чыгарган мыйзамы менен эмес, чуулгандуу иштери менен элге таанылган депутаттарды айтып отурсак, алардын тизмеси жарым саатка сыйбайт. Эмне үчүн депутаттын негизги милдеттеринин бири саналган мыйзам чыгаруу, добуш берүү ишмердигине катышпайсыз деген суроо менен атамекенчи депутат Болот Шерге кайрылдык. Сурообузга чычылап кеттиби? Айтор Шер колубуздагы камераны тартып алып, сүйлөп берген видеосун өз колу менен өчүрүп салды. Бул видео депутаттын жини тарагандан кийинки интервью.
Парламенттин иш жүргүзүү эрежеси бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болду. Илгери ар бир депутаттын позициясы ою менен эсептешсек, бүгүнкү парламент ар бир партиянын фракциялардын позициясы ою менен эсептешип калды. Фракцияда ар бир депутаттын ролу ар башкача. Эгер менин партиянын алдында жүргүзгөн иштерим партияны канааттандыра албаса, анда партия келерки шайлоодо болгону 8 ай калды. Толук мүмкүнчүлүгү бар мени катарынан чийип таштаганга. Айлыкталып эч нерсе кылбаган депутаттын партияга кереги барбы, жокпу? Аны партия чечти.
Кыргызстанда депутат болгусу келгендер канча көп болсо, депутаттын жардамчысы, кеңешчиси болгусу келгендер да ошончолук көп. Анткени бул кызматты аркалаган адам салык, бажы кызматы сыяктуу майлуу орундарга сынаксыз орношууга мүмкүнчүлүк алат. Өткөн жылы 50 чакты депутаттын жардамчысы салык кызматына конкурсу жок эле ишке орношкону ачыкка чыгып, коомчулукта кызуу талаш жараткан. Иштебеген депутаттын жардамчысы деле куурай башын сындырбайт. Анын үстүнө бул кызматка депутаттын эң алыс дегенде бөлөсү алынат. Биз программанын башында айткан изилдөөнү жүргүзгөн укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова ушунча көп чыгымды талап кылган парламенттин элге пайдасы тийбей жатканына нааразы.
Бүгүнкү күндө эффективдүү система парламент иштегенге толук кандуу ачык болуп жана эл үчүн жана элдин мүдөсүн аткарган жана чыныгы парламентаризм бүгүнкү күндө орной элек да. Бирок жакшылыктар да бар, бирок кемчиликтер көп. Анткени коррупциялык схемалар жана коррупциялык жүрүм турум бул депутаттарга мындай бир күнүмдүк иштей болуп калганда, парламент деген элдик парламент үлгү болуш керек. Ошол эффективдүү менеджменттин жана акча кетип атканда анын баасы бар. эл үчүн эмне жасады деген. Болуп тур айлык таасы, бирок эмне жасады коомчулукка? Кандай мыйзамдарды алып келди жана кандай эл аралык тажрыйбаны алып келди Кыргызстанга? Бүдөнүк жана эчтеке жок.
Келин жаман эмес, келген жери жаман деген сыяктуу парламенттик башкаруунун ашмалтайын чыгарып жаткан айрым парламентарийлер үчүн партиялык тизми күнөөлүү. Бул үчүн партия лидеринин жоопкерчилиги канчалык?
Таттыктуунун таттыктуусун карап туруп, анан партиялар тизмесин түзүш керек. Ал себеби мына бул 5-чи чакырылыштагы депутаттардын жекети депутаттарга эле асыла бериштин кереги жок, ошо партиялар өзүнүн кетирген жаңылыштыгынан болуп калды да. Партиялардын кетирген кемчилдиги. А бүгүнкү күндө партиялардын жетекчилери ошолордун кеңештерине бүт партиялык кеңештер түшүнүп атышат. 6-чы чакырылышка келгенде мына бизде 4-5 айдан кийин шайлоодун башталат. Ошол мезгилде азыркы күндөн баштап кандидатурасын коем деген кандидаттардын таттыктуунун таттыктуусун тандаш керек. Ошондо коррупционер болбой калат, жегич ичкич болбой калат, уру кески болбой калат. Анан жанагындай өмүр бою мамлекеттик кызматта бир күн да иштебеген адамдар келбейт.
Депутаттарга түзүлгөн жомоктогудай шарттан уламбы? Айтор, мандатка ашыккандар жыл санап өсүп барат. Иши бары жогу деле, карасы кызылы деле ак эткенден так этип кийинки шайлоо камында. Депутаттык мандат ишкерлердин бизнесин коргогон 5 жылдык кепилдикпи?
Бардык ушул ишкер адамдардын ошол жерге барып парламентке кызыккан себеби бул ал жерде кол тийбестик. Анткени азыр бизде ушундай учур болуп атат, мамлекет өзү ошол ишкерлерди мыйзамдуу түрдө коргой албай атат. Аларга ошо мамлекеттик органдар, күч структуралары, баягы текшерүү органдар, укук коргоо органдары ичинде коррупция күчтүү болгондуктан ишкерлерди ушуга түртүп атат да, анан алар карап көрсө эң оңой жолу ошол жерге барып мен 5 жыл бизнесимди коргойм дагы, анан мен тынч иштей алам деген бир дагы себеби бар да. Акыркы жолу парламенттикке шайлоо болгондо карабай эле кимдин акчасы бар, кимдин кандай тууган уруу эмне бар деген эле принцип менен кирип кетти дагы. Ошол жерге барган адамдардын деңгээли азыркы башка адамдарга дагы түрткү берип атат да. Бунун деңгээли менен төмөн, мисалы үчүн билим деңгээли төмөн боло турат, эмне үчүн мен бара албайм деп туруп баягы сөз болуп атпайбы? Айылда азыр мисалы үчүн кайсы жерде болсо кимдин 100,000 доллардан ашкан акчасы болсо ал мен өзүм парламентим көрүп атат. Анткени парламенттеги кээ бир адамдардын деңгээлинин төмөндүгү ушуга түрткү берип атат.
Партиялык тизме менен кимдер гана мандат алган жок? Алардын арасында милициянын тизмесиндеги каралар да бар. Криминалдык чөйрө менен табакташ депутаттардын атын атабай эле коелу. Тизмеге кирбей калгандар таарынып жүрбөсүн.
Тилекке каршы уюшулган кылмыштын өкүлдөрү бийликтин жогорку эшелондоруна аралашып келип жатат. Ошонун ичинде парламентте. Парламентте депутаттардын иммунитети бар. Тилекке каршы аларды куру кол менен алыш кыйын. Карга карганын көзүн чокубайт дегендей бир топ депутаттарды укук коргоо органдарына кесиптештери бербей койду. Ал бүт калкка маалым. Тилекке каршы азыр дагы ушул кылмыш дүйнөсүн бизнесте, саясатта пайдаланган саясий күчтөр бар. Бакиевдин тагдыры аларга сабак болгон жок. Мен ойлойм, эгер бийлик чындап бирше бийликтесе ушул 1-этаждан 7-этажга чейин кылмыш дүйнөсү менен байланышы бар адамдар чыгат.
Биздин максат парламентти жамандоо эмес, болгону келаткан парламенттик шайлоодо эл өзүнүн эмес мамлекеттин азыркысын жана келечегин ойлогон депутаттарды тандап алса деген эле изги тилек. Эгер жогорку кеңештин депутаттары элдин мамлекеттин кызыкчылыгына шайкеш келген мыйзамдарды кабыл алган болсо, алардын чыгымдарына, маянасына эч кимдин деле кызыгуусу болбойт беле, ким билсин. Бирок күздө болчу парламенттик шайлоодо криминалдык, коррупциялык иштерге аралашпаган билимдүү, ак ниет адамдар тандалат деп ким кепилдик бере алат?
Сиз таңкы Азаттыкта ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев даярдаган. Аба толкунда таңкы Азаттык, эми назарыңызда тарых жана тагдыр түрмөгү. А бүгүн анда 1930-50-жылдар арасындагы кыргыз айыл кыштактарындагы турмуш жөнүндө карыялар Төрөбек Досан уулу жана Урийим Калматовдун эскерүүлөрүнө ортоктош болосуз. Аларды Амирбек Азам уулу кепке тарткан.
аксакал 85 жашта. Карыя башынан өткөргөн жашоонун оор жүгү мүрүдөн басып жерге ныгырып турганына карабай белди бүкчөйтпөй түз басат. Колундагы табылгы таягын арыктан аттаганда же секчеден чыкканда гана пайдаланат. Биз аксакалдын Чаубай айылдык өкмөтүнө караштуу Найман маалесиндеги заңгыраган тамынын айванында сүйлөшүп отурдук. Терең өзөндүн жээгиндеги бул жерге 150 жылдай мурда Төрөбек аксакалдын чоң атасы Осмон алгач үй курган экен. Ал эми 20-нчы жылдардын аяк чейинде Осмон уулу Досан түтүн булатып өзүнчө бөлүнүп чыгат жана тун уулун Төрөбек деп атайт. Төрөбек обол мектепке барган кезде эски мечиттин имаратында окушат. 1-2 жылдан кийин кыштактын ортосунда жаңы мектеп курулуп, ошол жерде окудум деп баштады кепти Төрөбек карыя.
Биринчи мектепти мына Аманкулов турат го, жерде бир кичине мачит бар эле. Ошол 1-2 класс общий бир мынандай бөлмөдө окутат эле.
Кыздар менен балдар чогуу окуйт
эле. Аралаш эле. 2 класс, 1 класс ам бир эле катарда отурат. Урудниктен жашоодо адамдар келип биз менен окуп калган. Самарежан жогору жагында мына жердеги мачитти бузуп барып бирөө мектеп салган 7 класска чейин окуйт эле. Мен ошо 5 класска жетпей март айында колхозго чыдап кеттим, ошол боюнча колхозчу болуп калдым.
Ал кезде гитлерди Германия менен согуш кызып турган чак, корукта жумушчу күчү тартыш. Эгерде колхозго ишке чыкпасаң тамарка жериңерди тартып алып коебуз дешкендиктен мен окууну таштоого аргасыз болгонмун, дейт карыя.
Шакты кийин иштеди 40-нчы жылдары. Бул убакта колхозго окшоп эле мындай артел болуп иштеген да. Атам трудовой фронт кылып 60 шакка Кызылкаяда.
Кызылкаягабы?
Анан бир улайы суборовка таап таежебиз раисаде Акбулакта. Ана суборовка улайы Сабайын шахтасына кирип кеткен. Мени 43-нчү жылы жериңди алып коемун, ушасыңды алып коемун деп колхоз иштегидей адам жок колхозго. 43-нчү жылдан мен 5-нчи класс окуйт эдем. Окууну таштап колхозго иштегенмин.
5-нчи класстан.
5-нчи класстан.
43-нчү жылы ошондо сиз 14 жашта экенсиз.
14 жашта эдем.
Бел каталык балдарды эмгекке пайдалануу 1941-45 жылдар үчүн мүнөздүү көрүнүш болгон. Азыр Новокат районунун Ынтымак кыштагында жашаган Урайым Кулматов да 7-нчи классты бүтөөр замат чогуу окуган балдар менен бирге колхоздо иштешкенин айтат.
42-43 биттик сиезди азыр. Мугалимдер кетти, эптепсин кетти, жаш калдык. Биз менен окуган балдар мен, Жедал деген барды, Атаган Тургун деген киши барды, Гүлүстөн барды, Ирайым Бел түрдү бир окугандарбыз. Ирайым Бел табылчы болду. Эседал Сталинген колунда. Мен дагы табылчы бригада иштедим. Жетикасы согуш алып эптеп бүткөнбүз.
91 жаштагы карыянын айтымында ал колхоздо бир аз иштегенден кийин эле ал кездеги Үч Коргон районунун борбору Үч Коргон кыштагында ачылган мугалимдердин 3 айлык курсуна жиберилет.
Үч Коргондо биздин район эле. Ошого апарып бизди күчкө апарып жер окуда мугалим болгом. Ошо зорто мен дагы ошо чакырган. Баш болгондо үч ай окудум да. Жана мугалим болгом.
Себеби эркек мугалимдердин баары согушка кеткен болчу, дейт Урайым карыя. Сиздер 1930-40 жылдардагы айыл жеринин турмушуна арналган тарых жана тагдыр түрмөгүн угуп жатасыздар. Бир миң тогуз жүз 41-нчи жылы СССРге фашисттик Германия кол салгандан кийин Чаубайда байыркы сматкени кайрадан ишке киргизилет. Согушка чакырылбай калган орто жаштагы эркектер Кызыл Кыя көмүр кенине жумушка айдалат. Кыштакта калган өспүрүм балдар аялдарга катар сматкенинде руда чагып иштешет. Ташты чакканда бөлүнгөн чаң өпкөгө чогулуп, көптөгөн аялдар менен эркектер кырчын курагында туберкулёздөн өлүштү, деп улантты аңгемесин Төрөбек Карыя.
Иштеп калдым, атам жоробочу болуп 46 жылга чейин иштеди, кийин силкөзү болуп өлүп калды.
Шахтыдан?
Шахтыдан. 3 ай иштегем силкөзү болуп өлүп кала берген. Курук буруткада деген колу менен мындай сукуп кечетеди.
Кимдер өлдөштү?
Бул жерден мына Кадыр аке деген бар эди, Калдыбайдын атасы Жапар деген бар эди. Булар аны шахтага кирип кетип, силкөз болуп өлдү да. Тез эле өлүп калды. Көп жашабады. Кийин компрессор деген келип, компрессор эм курук бурут кылып, көп адамдар өлүп кетти. Кийин анан суу менен иштете турган кылып, адамдар кыйла жашап чыгып жүргөн.
Аялдар дагы иштеген дейт кошо.
Аялдардан мына жерде бир Жумабаевадын аялы Маскура деген бар эди, ал Кутугалдын апасы Мария деген бар эди, бирокта Мастан деген эжебиз бар эди. Шулар алы чыккан урудаларды эшикке чыгып сорттоп, бул убакта артел артел өзүнчө заводу бар эди, ошол наргы басыра турат го Сулайман экен, ошол жерде завод курган эди.
Завод? А
завод өздөрү чеирип, ар бир артел өзүнчө ошентип уруданы эритип алып план тапшырат эди. Аялдардан эми ошентип силкөз болуп өлүп кала берген.
Тоо кен ишканасынын жетекчилиги эмгекке жарамдуу эркектерге бурон берип согуштан алып калган. Кан майданга кетпей калган эр азаматтар шахтада же сымап эритүүчү заводдо иштешет.
Кийин-кийин өкмөт жол салды Урудникке карап. Жол салып заводду курган. Заводду куруп РТП деген директору бар эди. Сымап керек экен. Ал Павловский деген адамдарды бул барбайт деп жөнөтпөй Павловскийге каса жазып кайтарды беретти. Анан 10 жылдык эми буром берип алып калган. Шахтада иштеп. Көп адамдар эми ошол рабочий болуп жүрүп, зыяны бар экен да баарыбир. Көп жашабады.
Согуш кези жана андан кийинки жылдары каатчылык, азык түлүктүн жетишсиздиги колхозчуларды бир ууч болсо да буудайды жашырганга же ал кездеги тил менен айтканда коомдук мүлккө кол салганга түрткөн. Андай адамдар камалган. Анын баарына Төрөбек Карыянын айтымында жокчулук себепчи болгон.
Кыйынчылык маалыда да мына ушундай укара отуруп сонтоого салып бир киле эки киле согултуп келип бизго бордуга барып отурганбыз го тактаке жакыныраак деп. Суу жок, жерде отурганбыз. Мындай жаңгы бар корумду тапкандарын эл ушул корумдап бир киле эки киле эме кылып мынабу кара жыгачтан бир сесебит бар эди, манаркул деген. Ошол Алимбек ака бригадада ушулар келип ушул буудайларды алып мына Кадыр ака Чамадын аталары бир эки жыл турмада жаткан Акынбай Соң ата деген бар эди, ушул болбогон бир эки киле үч киле буудайга бир эки жылдан турмада жатканда кыйынчылык болгон.
Деди мындан 70 жылдай мурда өз айылында болгон турмуштун адилетсиз чындыгы жөнүндө Төрөбай Досанов. Ал эми Оокат районундагы Тактек деген айылда Койчукул деген жаш жигит буудай урулган талаада машак терип жүрүп кармалып калат. Жергиликтүү бригадир Бозуландын моюнуна машак байлатып алып айылды айлантып чыккан деп эскерет экинчи каарманыбыз 91 жаштагы Ырайым Аксакал.
Мына ушу бир балдар бар Койчукул деген айылдан ишет. Ошол машак аасынды бизди кармап алып калбакта колхоздун караоолу болгон да бригадир деп койчуда согуштан кечип алганда ошону апа кармап алып моюнга машагын байлатып алып элди айланып кыдырып калган бала. Эй машак урду багала мендей болосуңар деп бүт айланып чыккан экен машак
анан бригадир милиция
кимидер го бригадир милициясы
Нурбат деген киши өлүп кетти жакында.
А бир Койчукулду ошондой кылдыбы?
Ошондой кылды. Койчукулдан бары жакында бир эки ай болду өлдү.
деди азыр Нукат районундагы ынтымак кыштагында жашаган Урайым Калматов. Урматтуу угармандар, сиздер тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Төрөбек Досан уулу менен Урайым Калматовдун 1930-40 жылдардагы элет жеринин турмушу жөнүндөгү аңгемелерин уктуңуздар. Карыялардын аңгеме эскерүүлөрүн Амирбек Аззам уулу жазып алып, обого даярдады.
Угарман Ушту менен Таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз куанак улансын.